Latvijas mobilo telefonu un Latelekom neapvienos, tā lēmus valdība. Šo valdības lēmumu kritizē abu uzņēmumu līdzīpašnieks Telia Company. Tas paziņojas, ka šo telekomunikāciju uzņēmumu neapvienošana ir kaitīga gan LMT, gan Latelekom. Tas kaitēšot arī Latvijas sabiedrībai un ekonomikai kopumā. Veselības aprūpes finansēšanas likumā ir jāieraksta, ka veselības aprūpes budžetam 2020. Gadā ir jāsasniedz 4% no iekšzemes koprodukta. Šādu priekšlikumu atbalstījuši Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti. Partijas progresīvie rīkotajā piketā pie Saeimas pret veselības pakalpojumu saņemšanu tikai tad, ja par cilvēku ir veikts sociālās apdrošināšanas iemaksas, šodien piedalījās apmēram 20 cilvēki. Partija uzskata, ka nedrīkst atņemt tiesības uz veselības aprūpi tiem, kuri par to nevar samaksāt. Zolitūdes traģēdiju bija iespējams novērst vismaz 30 reizes. To šodien Zolitūdes traģēdijas krimināllietā tiesā uzsvēra neatkarīgo ekspertu grupas vadītājs Aigars Ūdris. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šogad 10 mēnešos saņēmis teju 2900 sūdzības. Tas ir par 39% vairāk nekā šajā laikā pirms gada. Rīgas centrāla tirgū lielā kārtības sarga operācijā par neatļautu preču, tostarp cigarešu tirgošanu, aizturēti 10 organizētu noziedzīgu grupu dalībnieki. Ārvalstīs Ziemeļkoreja rada pasaules mēroga draudus, kas prasa atbilstošu atbildi. To vizītē Dienvidkorejā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš gan norādīja, ka Ziemeļkorejas problēmas risināšanā tomēr ir panākta liela attīstība. Atbildot uz Krievijas politiku, NATO plāno stipri pārveidot savu vadības veidu, lai uzlabotu karavīru un tehnikas pārvietošanu pāri Atlantijas okeānam un Eiropas iekšienē. Tā pavēstīs NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Ņujorkā šodien notiek pilsētas vadītāja vēlēšanas. Tajās visticamāk uzvarēs līdzšinējais pilsētas galva Bills de Blasio. Viņu atbalsta arodbiedrības. Septembrī Blasio uzvarēja demokrātu priekšvēlēšanās, izcīnot 75% balsu. Un vēl pēc 100 dienām nākamā gada 16. Februārī Lietuva svinēs savas valsts atjaunošanas 100. Jubileju. Rīt Lietuvas prezidenta pilī atklās pulksteni, kas skaitīs laiku līdz valsts dzimšanas dienai. Kopumā lietuvieši savas valsts 100 gadi gatavojas svinēt ar vairāk nekā 1000 pasākumiem pašā Lietuvā un vēl 75 pasākumiem ārvalstīs. Daži no tiem sāksies jau šonedēļ. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Daudzviet iespējama migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra mīnus 3 plus 2 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies arī bez būtiskiem nokrišņiem, tāpat pūtīs lēns mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra plus 3 plus 8 grādi. Rīgā naktī ap 0, rītdienā plus 6 plus 8 grādi. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas. Studijā bija Aigars Rozenbergs.